bani nanke bangana bahle benalibali igama ngosanentoli bangani bami namhlanje indaba esiniphathele yona ithi indawo yasemakhaya yenkosi enonya ebhalwe nguvuyokazi ngemto bangani bami asondeleni sonke sizwe nali ibali kwaye kwaba khona indawo yasemakhaya eyayibuswa yinkosi enonya olukhulu kabi le ndawo le yayiphakathi nehlathi elikhulu elimnyama kanti futhi kuleli hlathi leli kwakuhlala umndeni wemdondoshiya abantu bakule ndawo babehlala besaba inkosi futhi ke nje besaba nemdondoshiya le Ekuqaleni kwayo yonke iminyaka, inkosi enonya yayiqoqa zonke izakhamuzi ebesizinikeza imisebenzi okunzima kabi nokuyenza.
Nizosebenza emasimini nsuku zonke ukuze niqinisekise ukuthi isivuno siningi futhi siphephile.
Inkosi enonya yatshela ingxenye ethize yabantu bakule ndawo.
Nizoshiya imndeni yenu futhi nichithe sonke isikhathi senu nelusa imfuyo yami. Akekho futhi novunyelwa ukuphumula ngempela sonto. Kanti futhi akekho ukuvunyelwa ukuthatha iholide.
Ha! Yamemezela. Ekupheleni nje konyaka, inkosi yayihlanganisa zonke izakhamuzi futhi wonke umuntu kwakulindele ukuthi abonise inkosi lokho ayekwenzile maphakathi nonyaka. Ngaso sonke isikhathi, inkosi yayithi,
"Lokho akwanele." Mhlawumbe nizosebenza kanzima ama sengithumela izingane zenu kwimdondoshiya. Izingane phela ziyukuhle zikuthandayo kakhulu.
He, bangani mami, inkosi enonya yayizobe phela isizithumelela ehlathini izingane futhi nje zingeke iphinde ibuye. Ekupheleni kekonyaka owawunzima kakhulu kubahlali, inkosi yaphinde yathumela izingane ehlathini. Enye ke yezingane kwakuyintombazane egama layo lingunoni. Unoni wayehlela nogogo wakhe. Kodwa ke manje ugogo wakhe wayesemdala kakhulu ukuthi angamelana nezidingo zenkosi. Impilo yakhe yonke wayesebenzela inkosi. Kodwa ke wayesebenza kanzima ekulungiselela phela unoni ukuyehlathini. Unoni uyena yedwa umntwana owayengakhali njengoba amasosha enkosi ebayisehlathini. Abuku gogo ebesevalelisa epapayisa makithi. Ihlathi lalimunyama futhi nje lesabeka kakhulu kunalokho noni ayecabanga ukuthi lizoba yikona. Izinyathelo zemdondoshiya zazinkulu kuneqhuga nelikagogo wakhe. Ha! Umhlaba wawuzamazama njengoba imdondoshiya nje yayisondela. Ngesikhathi kezinye izingane ezihlakazeka zibaleka, unoni wakhumbula amazwi kagogo wakhe.
Akukhathaliseki ukuthi wesaba kangakanani, qina futhi ungabonisi ukwesaba kwakho.
Kwase sekuqhamuka umndeni womdondoshiya. Imine yawo iyodwa nje yayilingana nononi. Kodwa ke nakuba izandla zakhe zaziqhaqhazela futhi esabela impilo yakhe, unoni wama wabhekana nemdondoshiya. Umdondoshiya wesifazane wabona unoni waguqa phambi kwakhe.
"Ungubani igama lakho ntombazanyana?"
kubuza umdondoshiya. Ukuphefumula kwakhe kwakunamandla njengomoya, nezwi lakhe lalizwakala njengokuduma kwezulu.
"Igama lami ngingunoni."
Kwakuphendula unoni.
"Kungani ungesabi njengazo zonke ezinye ingane?"
"Ngoba ugogo wathi angiqini."
"Ugogo wakho umuntu wesifazane ohlakaniphile uyazi, futhi unesibindi esinamandla."
Ngaleso sikhathi ke zonke ezinye ingane zase yibanjiwe.
"Pho nizosidla manje?"
Umdondoshiya wesifazane wahleka wabusuthi.
"Cha, kungani ubuza lokho noni?"
"Inkosi yathi izingane ziwukudle nikuthandayo."
"Ayi, ayi, ayi, ayi. Leyo nto inkosi itshela imndeni yenu ukuze iqinisekise ukuthi nisebenza ngokuzikhandla futhi ningahambi kuyohlala kwezinye indawo. Woza la sihambe khona ngifuna ukubonisa kona."
Unoni wagibela esandleni somdondoshiya. Ngemva nje kwemizuzu embalwa bafika endaweni enhle kunazo zonke ayeke wazibona unoni bangani bami. izintaba zaziluhlaza kunezihlahla zezithelo yonke indawo. Futhi izingane zazigijima, zidlala, futhi zihleka.
Uyabona, asizili izingane thina. Kodwa sizivikele enkosini ngoba asifuna ukuthi zizenze zisebenze kanzima unyaka wonke. Lapho sesikhulile ngokwanele, zikhululekile ukuhamba ziyohlala noma ikuphi nje lapho zifuna ukuhlala khona.
Wajabula kakhulu Noni ezwa lezi ndaba lezi. Kodwa ke wabe secabanga ugogo wakhe.
Kumele ngibuyele emuva ngiyotshela ugogo ukuthi ngiphephile. Futhi ke kumele ngitshele bonke abantu ukuthi inkosi inamasiphosiso, bangahamba uma bethanda.
Umntondoshiya wathinta izinwele zikaNoni, wabe usuthi,
"Oh Noni yazi, unesibindi esikhulu. Kodwa ukakakulungela ukwenza lokho. Kuqala ngizokufundisa indlela ozobhekana ngayo nenkosi. Kuyothi lapho sokulungeleke Noni, uyobuyela emuva usindise abantu bakho. Ngemva kwalokho, uyoba indlovukazi yabo entsha. Ngicabanga ukuthi ke uyoba indlovukazi eyiphethe kahle."
Wamamatheka uNoni wathi ke,
"Nami ngicabanga kanjalo. Inqobo nje uma ngeke kuthathe isikhathi eside, angifuni ukuthi ugogo lokhe phatheke kabi."
Wavuma ngekhanda kumntondoshiya. UNoni wagijima wayodlala nabangani bakhe. Azi ukuthi kungekudala nje uzophindela endaweni yakubo asindisa abantu enkosini enonya. Sifike kupheleni kwesinye futhi isikhathi sendaba yakwaNalibali. Indaba yethu yanamuhla ibithi indawo yasemakhaya yenkosi enonya ebhalwe nguVuyokazi Ngemuntu emoyeni yadidiyelwa nguPhumeza Hlabisa.
Kanti le ndaba ubuyethulelwa umkhankaso wakwaNalibali wokufunda ngokuyijabulisa ngokubambisana neStandard Bank kanye neSABC Education.
Ukuconsa, ukuwisa, ukuconsa, ukuwasha.
Mama, mama.
Ah, kanti manje konke ukungcola kugeziwe.
Siwe, siwe.
Yebo, kunjalo. Futhi ukhulumisa komfana omdala manje.
Hey, kodwa uhlakaniphile ngani yethu. Awuyilalele nje uma ezivakalisa amagama asho uwe.
Nangaphambi kokuthi ingane izikwazi ukukhuluma, izindaba ziyayilekelela ukuqonda umhlaba ozungezile. Ukuzixoxela izingane indaba kusukela zizelwe kuyazilekelela ukuthi zifunde amagama kanye nolimi. Ake uzame lokhu amaminithi ambalwa nsuku zonke ngezindaba zamahala zakwaNalibali www.nalibali.org noma uthumele igama elithi indaba ku 0600 442254. Nalibali, kuqala ngendaba exoxwayo.